Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramıdır. Sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılova olacağam. Bugün verilişimizdə qəzet satışı niyə problemə çevrilir? Qəzetlər əl çatandır mı? Məsələni tanınmış qəzetlərin redaktorları və Qaya Mətbuat Yayımı firmasının direktoru Xan Hüseyn Əliyevlə müzakirə edəcək. Dolların yüksəlişi manat üçün nə vəd edir? Böhran dövründə əhali pulunu dollarda yoxsa manatda? Sandıqda ya bankda saxlasın? Bu suala cavabı maliyyə məsələləri üzrə ekspert Aslan Əlibəylidən almağa çalışacaq. Bu işdən sonranın birinci saatında müzakirə olunacaq mövzulardır. İkinci saatda mövzumuz Rusiya-Azərbaycan futbol yığmalarının qarşılaşması olacaq. Tanınmışların proqnozlarını ekspertlər şərh edəcək. Əziz dinləyicilər, siz də efirimizə sual və təkliflərinizlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonu 436-77-41, SMS xətti 050-744-10-17, e-mail ilə suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra studiyadan söhbətə başlayacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyada qonağımız var, Xan Hüseyn Əliyev, Qaya Mətbuat Yayımı firmasının direktoru. Hər vaxtınız xeyir, Xan Hüseyn bəy.
Salam.
Və Xan Hüseyn Əliyev uzun müddət dövlət mətbuat yayımı strukturları ilə mübarizədən keçmiş özəl bir strukturun rəhbəridir və mən güman edirəm artıq bu mübarizə başa çatıb, eləmi Xan Hüseyn mənim? Çünki
bu mübarizəni Allah heç kimə göstərməsin, heç mübarizə heç kimə darzulamıram.
Çünki bu yaxınlarda dövlət mətbuat yayımı firmalarının özəlləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən addımlar atıldı, elə mi?
Bəli, Azər mətbuat yayımı özəlləşdirildi. Dövlət mətbuat yayımlarının iki mətbuat yayımı vardı. Biri Bakı şəhərində işləyirdi, Qasid idi, digəri rayonlarda işləyirdi, yönlərdə işləyirdi, Azər mətbuat yayımı idi. Azər mətbuat yayımı özəlləşdirildi, bəli.
Demək, indi özəl strukturlar üçün daha çox imkanlar açılıb öz qəzetləri yaymaq üçün, elə mi?
Bir mətbuat ki, mən darz edərdim elə olsun.
Amma
hələ ki elə deyil.
Hər halda bir qədər sonra biz qəzet redaktorlarından öyrənməyə çalışacaq ki, görəsən onların qəzetləri necə oxucularına çata bilirmi? Amma sizdən həm də soruşmaq istəyərdim. Siz mənzərəni bir qədər daha geniş görmək imkanına maliksiniz. Ölkədə qəzetlərin oxunması ilə, yəni qəzetlərin əl çatanlığı ilə bağlı vəziyyət ümumiyyətlə nə yerdədir? Adamlar oxuyur mu ümumiyyətlə və oxuyurlarsa nə oxuyurlar?
Oxumağı mən bir az çətinlik çəkərdim. Deyərdim ki, o maliyyə böhranı bayaq mənə sual verdilər. Maliyyə böhranı tam əl Azərbaycana gəlib çatmayıb. Ancaq buna baxmayaraq satışlar bir 10% azalıb. Ancaq yayım sayəsində o keçmiş Sovet dövründə olan vardı, sayış bir çatı vardı. O sistem bütün Azərbaycan regiona çatdırırdı. İndi əfsuslar olsun ki, elə bir sistem yoxdur. Azərbaycanda alternativ olan bir qayadır. Mən deyim ki, formalaşan. 15 ildə artıq biz işləyirik. Ancaq bizim imkanlarımız çox məhduddur.
Hansı regionlar var Azərbaycanda ki, onlara ümumiyyətlə qəzet çatmır?
Yox, böyük şəhərlər, rayonlara hal-hazırda hamısına qəzetlər çatdırırlar. Qəsəbələrə, kəndlərə bəli, qəzetlər gedmir.
Yəni, belə kəndlər çoxdur?
Bütün kəndlər demək olar. Ora qəzet gedmir, hal-hazırda heç kim göndərə bilmir.
Demək istəyirsiniz, kəndlərə qəzet gedmir.
Bəli, içi biz qarşıq, bizim onun imkanımız məhdud yoxdur ona göndərməyə.
Və Azər mətbuat yayımı da göndərməyə.
Bəli, bəli, onlar işləyir ancaq rayon mərkəzlərinə. Məndə olan məlumata görə ancaq rayon mərkəzlərinə işləyirlər.
Aha. Və indi özəlləşdirəndən sonra siz də özəlləşdirmədə iştirak edə bildinizmi? Azər mətbuat yayımı müəyyən satış məntəqələrini siz də ala bilərdiniz.
Mən özəlləşmədən sonra bunu mətbuatdan eşitdim.
Yəni siz iddia edirsiniz ki, özəlləşdirmə şəffaf keçirilməyib.
Yox, şəffaf keçirilməyib, bəli.
Aha, yəni...
Yəni bu gizli olub, bu özəlləşmədən sonra bir internetdə mən onu da oxudum ki, bu artıq özəlləşib və hansı firmamın özəlləşdirib.
Və indi həmin firma heç olmasa çatdıra bilirmi qəzetləri regionlara?
Yox, orada hələ ki tam, deyim ki, təhvil təslim hələ tam formalaşıb qutarmayıb. Qılab o qutarsa de, yenə deyirəm, indi kəndlərə göndərmək təkcə bu insanın imkanına yox. Bu maddi imkan da burada lazımdır ki, kəndlərə qəzetlərin çatılmasa böyük maddi imkanlar lazımdır.
Yəni, firmalar daha çox maddi imkanlara malik olmalıdır.
Bəli, bəli, həm də kəndlərdən ən az oxucu kütləsi mən deyərdim kəndlərdədir. Ən böyük oxucular qəzetlərin satışlarını, deyəm ki, olar ki, 60-70% Bakı şəhərində satılır. Qalan bütün regionlarda 30-40% qəzet satılır.
Bu niyə belədir? Səbəbi nədir?
Valla mən nə deyim? Mən insanların o biganə ləqin deyərəm, laqeydliyini oxumaq istəmir vətəndaşlar. Mən elə deyərdim.
Axı, nə dəyişib misal üçün? Ola bilsin
Xəçəxanım, bu maddi imkandır. Ola bilsin maddi imkandır. Məsələn ki, da kətdə bir qəzet verib, 20 qəbi, 40 qəbi verib qəzet almadınsa, o üstünü verir çörəkə. Bu da ola bilər.
Bəs oxuyanda nə oxuyurlar? Yəni, o yerlərdəki satış mümkündür. Orada daha çox nə, hansı qəzetlər, hansı jurnallar?
İndi ən çox hər bir deyir vaxtın öz oxucuları var. Məsələn, hal-hazır, əvvəllər oxuda əyləncə qəzetlə üstünlük verirdilər. İndi ən çox üstünlük verirlər o məlumat gedən qəzetlərə. Hansı qəzetlərdə məlumat verir və alternativ fikir var. İndi bu dəqiqə oxucular onu arzulayırlar.
Yəni, artıq crossword qəzetlərinin bazarı bir qədər...
Bazarı sönüb demək olar.
Aha, bu maraqlı məlumatdır. Bu maraqlı məlumatdır və daha çox yerli mətbuat oxunur, yoxsa Rusiyadan gələn və xaricdən gələn mətbuat?
Bakı şəhərində ən çox yan xarici qəzetlər oxunur Bakı şəhərində. Regionlarda Azərbaycan qəzetlər çox oxunur. Yəni, ancaq yenə obşi miqyas götürəndə yenə Bakı şəhərində daha çox oxunan qəzetlər 60% Bakı şəhərində oxunur qəzetlər.
Aha, və artıq telefon xəttində... redaktorlardan biri Bəxtiyar Sadıqov Azərbaycan qəzetinin redaktoru var və Bəxtiyar mənim hər vaxtınız xeyir.
Habətiniz xeyir.
Bəxtiyar mənim bayramlar başa çatmaq üzrədir. Yəqin siz də indi qəzetdə yenidən iş rejiminin bərpa olunması ilə bağlı qayğılarla məşğulsuz, eləmi?
Bəli, bəli, təbii. Çox yaxşıdır bu tətil bizə də bir yaradıcılıq imkanları, yaradıcılıq barədə düşünməyə şans verir və biz yəqin ki tətildən sonra Əyən bir dənəçilər yenilər eləyəcək inşallah.
Aha, bu maraqlı məlumatlardır və ümid edirik biz bu yeniliklərlə tanış olacaq tezliklə. Amma qayğılarınız içində qəzetinizin oxuculara çatdırılması kimi bir qayğı varmı? Bu problemlə üzləşirsinizmi?
Yaxşı dediniz ki, qayğı sözün problem sözü ilə əvəz elədiniz. Tamamilə doğrudur. Son dövrlər müəyyən problemlər yaranıb və problemlər ciddiləşib. Bu nə ilə bağlıdır? Biz bilirsiniz ki, rəsmi dövlət qəzeti olmaq deməli, statusu bizim üzərimizə müəyyən vəzifələr də qoyub. Bununla biri dövlət başçısının gördüyü tədbirləri geniş işıqlandırmaqdır. Bizim dövlət başçısı bilirsiniz, həddindən çox gərgin qrafiklə işləyir, çox saylı tədbirlər olur, görüşlər olur, çıxışlar olur, ölkəmizin paytaxtı Bakıda beynəlxalq tədbirlər keçirilir və bunların hamısını biz işıqlandırmalıyıq. Və bu problem hardan yaranır? Qəzetin əhli çapa keçir. Ötən deməli, sentyabr ayından bu dövlət başçısının bizə hədiyyəsi oldu və çapa, rəhli çapa keçəndən sonra artıq deməli, əvvəlki qayda üzrə biz işləsək də artıq rəhli çap qəzetləri vaxtında çap eləyib qutara bilmir. Yəni, əvvəl burada texnoloji proses biraz deməli, mürəkkəbdir aqqarıya nisbətən. Yəni, rəhlər var burada və digər tərəfdən hələ kifayət qədər mənimsənilməyibdir. Və elə ki, biz Azərtacdan rəsmi informasiyaları biz gözləməliyik, deməli, tona qədər. Bəzən olur ki, saat 2-də, 3-də qutarırıq. Əvvəllər əgər ağ-qara çap vaxtı saat 5-də də qutaranda bizdə problem olmurdusa, ancaq 2-də, 3-də qutaranda artıq qəzetin çapı deməli gecikir. Saat 8-ə, 9-a qədər bəzən uzanır. Dəfələrlə belə olubdu və çox haqlı olaraq yayım təşkilatları bundan narahatlıq keçirirlər, narazılıq edirlər. bu narahatlıq, narazılıq bizdə daha artıqdır. Çünki əvvəla gecə səhərə qədər çalış, vuruş, sənin əgər həmin nömrən oxucuya çatmırsa, yəni rayonlara gedən, bir daha deyirəm, bəzən maşınlar olur ki, onlar artıq qrafik üzrə çıxıb gedirlər, qəzet keçir, aparılmır. Bir sıra yayım təşkilatları var Bakıda. Bir neçə dəfə olub ki, onlar götürməyiblər, az bir qismi götürüb və bu zəhmətimiz əslində puça çıxmış olubdur. Bax, belə bir bizim problemimiz var, təzə yaranmış problemdir. Nəşriyyatın rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmışıq, müəyyən tədbirlər görülür. Mən güman eləyirəm ki, qısa müddətdə bu aradan qaldırılacaq. Digər bizim, bəli, buyurun.
Bəxtiyar müəllim, bu iki məsələ diqqətimi çəkdi dediklərinizdən. Birincisi, siz dediniz, prezidentin sizə hədiyyəsidir. Bu nə şəkildə olub bu hədiyyə?
Yox, rəhli çap, yəni Azərbaycanda rəhli çap yox idi, gündəlik mətbuatın. Deməli, cənab prezidentin qərarı ilə, deməli, gətirildi Respublikaya, Azərbaycan nəşriyyatında bu quraşdırıldı. Açılışında cənab prezident özü gəldi, lenti kəsdi, düyməni özü bastı, işə saldı və beləliklə artıq, deməli, ilkin olaraq, 4 rəsmi qəzetimiz bizim, İqtidar qəzeti, rəhli çap çıxır, Ağqara. Bu mənimsəmə prosesi başa çatından sonra, yəqin ki, növbü ilə arzu eləyən digər qəzetlər də rəhli çapa keçəcəklər.
Aha. Bir də ki, Xan Hüseyin Əliyev, Qaya Mətbuat Yayma Firmasının direktoru indi studiyamızdadır və o deyir ki, Azərbaycanın kəndlərinə qəzetlər getmir.
Tamamilə doğrudur, haqlıdır. Bilirsiniz, Sovet hökumətinin müəyyən mənfi cəhətləri var idisə də, müəyyən müsbət və bugünlə qorunub sağlanması müəyyən prinsiplər, amillər var idi. Ən böyük uğurlardan biri o idi ki, mətbuat tam kütləvi idi və demək olar ki, gündəlik mətbuat hər gün Azərbaycanın ən ucqar rayonunun ən ucqar kəndində çatdırılırdı. Bugün isə hətta rayonlara çatdırılsa da, rayonlardan kətlərə dayılması, aparılması. Demək olar ki, deməli, baş tutmur. Və yaxud olar ki, bir neçə iri rayon mərkəzinə yaxın, deməli, kətlərə çatdırırlar. Bu isə, əvvəla bizim üçün çox böyük oxucu itkisidir. İndi biz bunun maliyyə tərəfini deyirik. Amma əsas odur ki, gündəlik mətbuat bizim insanlara çox gərəkliyidir. İnsanlar çox şey öyrənirlər, oxuyurlar. Və inanın, bu mənim özüm bir şəxsi bir araşdırmam kimidir deyirəm sizə. İnsanlar niyə kitabdan aralı düşüblər? Tək internetə, kompüterə görə yox. Mətbuat gündə insanları elə bir ki, formada saxlayırdı. Köhdə saxlayırdı və qəzet oxumağa alışan insanlar bəzən boş qalan kimi gündəli mətbuat oxuyub qutardıqlarına görə o boşluğu bədii kitablarla, müxtəlif növlü kitablarla doldururlar. Və beləliklə də, bax, həmin o gündəli mətbuatın, dövrü mətbuatın Azərbaycanın kətlərinə çatmaması çox böyük problemdir və mən belə hesab edirəm ki, hansısa formada olsa bu problem həllini tapmalıdır.
Təşəkkür edirəm, Bəxtiyar müəllim. Son olaraq sizdən istəyərdim, eşidəm ki, vəziyyətin düzəlməsi üçün nə etmək lazımdır? Siz nə edə bilərsiniz və dövlət strukturlarından nə gözləyirsiniz və Xan Hüseyin müəllim kimi özəl strukturlardan nə gözləyirsiniz?
Deməli, biz dövlətdən heç nə ummalı və gözləməli deyilik. Bizim özümüzün də gücümüz, imkanımız yoxdur ki, qəzetin çapından sonra onun yayımı ilə, deməli, biz məşğul ola bilək. Ancaq ümid qalıb özəl sektora. Təbii ki, özəl sektor sahibkarlığın inkişafına dövlət qayğısı ilbəil artır. Mən indicənə, deməli, televiziyaya baxırdım. Sahibkarlara artıq güzəşli kreditlər verilməsinə başlanıb. Mən belə hesab edirəm ki, mətbuatın inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası orada da var. Ayrılan vəsait yayım təşkilatlarına da ünvanlansın, yayım təşkilatları güclənsin. Bilirsiniz, biraz bu qəzetləri kətlərə aparıb çatdırmaq bu çox baha başa gəlir. Yəni, biz deyək ki, sabahdan həmin o yayım təşkilatlarına kredit verən kimi onlar bu işləri quracaqlar, maşın yanacaq, digər vasitələr əldə edib hər bir kəndə çatdıracaqlar. Yox, bu olası deyil. Ancaq bu istiqamətdə işləmək, çalışmaq lazımdır. Ancaq özəl qurumlar, bir daha deyirəm, təbii ki, dövlətin dəstəyi ilə.
Və Xan Hüseyin müəllim də o özəl strukturlardandır ki, bu işlə məşğul olur, bu çətin işlə məşğul olur, o giləylənir ki, dövlətin o qədər də qayğısı yoxdur bu işə.
Xan Hüseyin müəllim elə bir 10 ildir, 15 ildir giləylənir. Bu çox yaxşıdır. Yəni, Xan Hüseyin müəllim öz biznesin belə də inkişaf elətdirmək istəyir. Təəssüf ki, deməli, o, kifayət qədər uğurlu alınmır. Müəyyən problemlər var. Bizim şəxsi söhbətimizdə olub, Mətbuat Şurasına müraciətlər olub, jurnalistlərin qurultaylarında görüşlər olubdur. Elə məsələlər var ki, onları müəyyən müddətdən sonra həll eləmək mümkün olacaq. Amma bütövlükdə sahibkar ki, arzu eləyir, qısa müddətdə tam genişləndirsin, bu biraz çətin olacaqdır. Təbirli olmaq lazımdır. Hər halda Xan Hüseyin müəllim bu sahədə duruş gətirib, deməli, öz biznesin qurub, bu faydalı işlə məşğul ola bilən sahibkarlardan biridir. Onu da uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun, qatıldığınız üçün verilmişsə,
Bəxtiyar müəllim. Sağ olun, Xan Hüseyin.
Sağ olun.
Xan Hüseyin müəllim, gör, eşitdiniz, ümid sizədir. Nə eləmək olar?
Mən Bəxtiyar müəllimə salamlar deyirəm, çünki biz onunla uzun müddət danışıq. Bu haqqı qeydədi, qayğı qeyd elədi. Həqiqətən, qayğı gözəl şeydir. Onu sahibkar hiss eləməlidir. Mən əfsuslar olsun ki, bir sahibkar kimi onu tam özüm istədiyi kimi hiss eləmirəm. Qayğıdan başqa da mən istəməzdim ki, Azərbaycan deyilər ki, mətbuatla sahibkarlıq həqiqətən riskli peşədir. Deyirlər, riskli peşə deyəndə deyirlər ki, kimdən risk ola bilər də? Məsələn, xarici ölkələrdə cinayətkar ünsünlərdən xeyir. Azərbaycanda elə deyir. Cinayətkar ünsünlərdən risk yoxdur. Risk Azərbaycanda məmurlardandır. Mən arzu edərdim ki, Azərbaycanda, məsələn, Qaya Mətbuat yəni artıq 15 ildir işləyir. İldə təxminən 200 min manata yaxın vergi verir dövlətə. Mən arzu edərdim ki, mənə qayğı dolmasaydı, problem olmayıydı. Yəni ki, bayaq qeyd elədiniz ki, bu kənd rayonlara çatdırmaq. Həqiqətən, Bəxtiyar müəllim düz elədi. Ora böyük maddi imkan lazımdır. Dövlətin ora qayğısı olmasa, onu yaratmaq qeyri-mümkündür. Ancaq mümkün olmayan heç nə yoxdur. Qısa müddətdə, iki ilə Qaya mətbuat yəmi olaraq mən söz verirəm. Hər kənddə onu açmaq olar. Ancaq yenə deyirəm ki, mən demirəm ki, sabah gətirir mənə böyük verirlər, pulu gələk edir. Xeyr. Bir sahibkar ki, mən 15 il işləyirəm, elə mən o güzəşli kredit almamışam. Müraciət eləmişəm dəfələrlə, məni yaxan bıraxan yoxdur. Çünki Azərbaycanda belə bir anlayış var. Səni əgər məmurlar sıxışdırırlarsa, sən düşmənsən. Ta ki sən sübut eləyənə kimi mən düşmən deyirəm, mən də vətəndaşam. İnsanın canı çıxır. Mən də 8 ildir sübut eləmək istəyirəm ki, mən düşmən deyirəm, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mənim üçün fərqi yoxdur, bu dövlət qəzetidir, bu müxalifət qəzetidir. Mənim üçün bir anlayış var, dövlət icazə verirsə bu qəzetin çapına, mən o qəzeti yayacağım və öz vəzifəmi yerinə getirirəm.
Çox sağ olun, Xan Hüseyin, mən bu şərhinizə görə, amma konkretləşdirə bilərsinizmi, nə kimi baskılarla üzləşmişsiniz?
Baskılar oldu, indi biz qayaya qarşı deyim ki, problem var. Qayaya qarşı indi heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Qaya, mən hərdən oturub darxıram ki, nə cür bu cür sərbəst işləmək olar, nə gözəl şeydir sərbəst işləmək. Ancaq ki, olan 2001-ci ildən qayanın Bakıdan köçləri yığışdırıldı. Deyim ki, hamısı yox, 22 köçdən 9-u götürüldü. Naxçıvandan yığışdırıldı, regiondan köçlər götürüldü. Yəni, bu köçlər götürəndə bu 9 köçk böyük əhəmiyyət kəsb eləmir. Sadəcə olaraq, bunlar əgər məmurlar bunu götürübsə, digərlər də fikirləşirlər ki, bu düşməndir. Yəni, sabah qayada bu nə olmaq olmaz. Axı, niyə? Həmin qəsdi, götürək Azərbaycan qəsdini. Məmnuniyyətlə, mən əməkdaşlıq eləyirəm və şadam bu əməkdaşlığa. Azərbaycan qəsdini sabah desinlər, çatdır Amerikaya, mən o Amerika çatdıracağım. Axı, fərqi yoxdur, bunu kim yayır bu qəsdi? Yenə deyirəm, bu damğa söhbəti var ki, anlayışı var məmurlarda ki, əgər bunun köşlərini götürüb, bu düşməndir. Bundan biz qaçmalıyıq. Sabah ehtiyat edirlər bizə abunə olmağa. Məsələn, gedirəm rayonlarda filial açmağa, yaxın buraxmırlar. Gedirəm, məsələn ki, bir qəsdəbədə bu yaxınlarda Bakının kətlərində orca biz filiallar açırıq. Bakının böyük qəsəbələrində biz filiallar açırıq. Ancaq yenə görürəm ki, qısqanclıqla yanaşırlar. Axı, bu yeni iş yeri açılır. Yeni vergidir bu. Qayadır, yəni bu düşməndir. Bu, götürülməlidir aralıdan.
Siz, səhv eləmirəmsə, köşklərinizin bağlanması ilə bağlı prezidentə də müraciət eləmişdir.
Bəli, müraciət eləmişdir.
Bəs nəticəsi nə oldu?
Bir hissəsini qaytardılar, sonra yaxın bıraxmadılar.
Yəni, köşklərinizin hamısını...
Qaytarmadılar, xeyr. Bir hissəsini qaytardılar, Acıbalan müəllimə göstəriş vermişdilər. Əlbəttə, bu efirdən demək, bəlkə də düzgün çıxmazdı. Bu Acıbalan müəllim bir hissəsini qaytardı, bir hissəsini deyəndə 2-3-ün qaytardı. Qalan köşklər hələ qoyulmamış olaraq qalır.
Aha.
Həmçində Naxçıvanda. Naxçıvanda biz uzun müddət işlədik və 94-cü ildə ilk Azərbaycanda alternativ yayımı Naxçıvanda biz açdıq. Naxçıvanda o hadisələrdən sonra Naxçıvanda da 5 köşkümüz vardı, o da götürüldü. İnanın indi Naxçıvanda bu dəqiqə alternativ fikir olan qəzet yoxdur. Onu tanımaq qeyri-mümkündür.
İndi elə bu fikir nə dərəcədə tam olaraq doğrudur? Bu sualı verək Rauf Arifoğlundan Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoruna. Prodüserimiz xəbər verir ki, onunla əlaqə qura bilib. Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam aleyküm.
Rauf bəy, xanım Hüseyin müəllim deyir ki, Naxçıvanda alternativ fikir yayan heç bir qəzet yayılmır. Bu doğrudur mu?
Çox ciddi problemlər var Naxçıvanda alternativ fikir yayan qəzetlərin satışı ilə bağlı. Bir terror mühiti var orada. Bu baxımdan doğrudur. Amma biz ən müxtəlif vasitələrlə hər gün 300-500 arası qəzet göndəririk və satdırırıq.
Demək ki, yedimiz avad qəzeti yayılır.
Yayılır, amma yəni bu ancaq öz əlaqələrimizin və yerlərdəki bizim partiya üzvlərinin fədakarlığı sayəsində mümkün olur. Normala qalsa bu mümkün deyil. Orada qəzet yayıcılarının həm biznesi, həm də həyatları təhlükə altına düşür. Tuturlar, döyürlər, incidirlər qəzetləri, müsadirə edirlər. Yəni, nəinki biznes fəaliyyəti, heç ümumiyyətlə qəzetlərin əldən ələ ötürülüb şəxsi əlaqələr vasitəsilə pulsuz yayılması da risk altındadır. Orada total bir baskı var alternativ fikrə və onun daşıyıcılarına.
Rauf bəy, bəs ümumiyyətlə siz Yeni Müsavat qəzeti Müsavat partiyasına bağlılığı ilə tanınır həm də partiyanın və deyək ki, mətbuat yayımı ilə məşğul olan professional qurumların. Bunların qəzetin yayılmasında rolunu faiz hesabı ilə nə cür bölüşdürərdiniz?
Partiyanın heç bir rolu yoxdur. Partiya üzvlərinin rolu da ondan ibarətdir ki, onlar bu qəzeti alırlar, heç nəyə baxmadan yayırlar və Müsavat partiyasının qərargahlarında əgər yerlərdə varsa, kirayə eləyiblərsə, orada biz oxunu kütləvi şəkildə təşkil edə bilirik. Başqa bir bağlılıq yoxdur. Amma peşəkar yayım strukturlarının Azərbaycanda böyüməsinə çox bir ehtiyac var. Xüsusilə də Qayanın. Qaya Azərbaycanda ən peşəkar və işini ən yaxşı təşkil eləmiş qəzet istehsalçıları ilə ən keyfiyyətli və peşəkar səviyyədə işləyən bir yayım quruluşudur. Amma təəssüf ki, onu sıxırlar. Onun sıxılması da bizim sıxılmağımız deməkdir. Bu baxımdan Xan Hüseyin bəyin mən eşitdiyim qədər eşitdə söylədikləri tamamilə həqiqətdir və Qayanın köşklərinin Azərbaycan boyunca yayılmamasına imkan verməməkdir və qəzetlərin inkişafına imkan verməməkdir. Çünki bugün Azərbaycanda qəzetlərin bir neçə ən böyük problemlərindən biri də yayımın təşkilidir. Azərbaycanın ən ucqar kəndində belə heç olmasa 60-70 nəfər qəzet oxumaq imkanı olan, bacarığı olan, şərifləri, hərfləri tanıyan insanlarımız var. Müəllimlər var, keçmiş savxoz-qalxoz sistemindəki hesabdarlar var, başqa kiçik məmurlar var ki, onlar savadlıdırlar və oxuya bilirlər. Amma oralara gedib qəzet çatmır. Mən inanıram ki, Qaya mətbuat yayımı firması ilə Yeni Müsavat qəzetinin özü də, başqa qəzetlər də imkan verilsə, bu yayımı keyfiyyətli təşkil edə bilərlər və Azərbaycanda bugün qəzetlərin sayı 10.000, 12.000, 15.000 yox, 100.000, 150.000, 200.000 nüsxə ola bilər. Sadəcə o yayıma imkan verilsə. Dövlətə bağlı yayım firmaları peşəkar deyillər. Məsələn, biz o elə yayım firması var ki, dövlətə bağlı yayım firması 2 ay sonra, 2 ay yarım sonra pulumuzu ala bilirik. Və o da böyük çəkişmələrdən, problemlərdən sonra o da ona görə də ora tiraj vermirik. Yaxud da çox az veririk. Əgər onlar da Qaya kimi, başqa firmalar kimi satışı, keyfiyyəti təşkil edə bilsələr, bizim məsələn tirajımız ən azı 2-3 dəfə qalxa bilər.
Mən elə onu da soruşmaq istəyirdim. Bəlkə elə Qaya şirkəti, Qaya firması kifayət qədər, və başqa özəl firmalar kifayət qədər yaxşı təşkil edə bilmirlər işi. Çünki bir çox ölkələr keçmiş Sovet Respublikalarında dövlət mətbuat yayımı demək olar ki, yəni öz aktuallığını itirib və özəl şirkətlər onların yerini tutublar, amma daha uğurla fəaliyyət göstərirlər. Bəlkə elə problem ondadır ki, bu firmalar kifayət qədər uğurlu olmayıb və yaxud işi yaxşı təşkil eləməyiblər.
Yox, əksinə, kifayət qədər yaxşı təşkil etdiklərinə və edə bildiklərinə görə onlara çıxırlar. Yəni, biz hər gün və hər ayın sonunda bu firmalarla təmaslarımız olduğu üçün deyirəm. Ən azı pul almaq, vaxtında almaq, operativ qayıdışı müəyyənləşdirmək və onu geriyə almaq. Bunlar hamısı böyük olmasa da əhəmiyyətli prosedurlardır və bu prosedurları Qaya, tutaq ki, Səma, Metro da yayımı təşkil edilən özel firmalar daha yaxşı, daha çevik təşkil edirlər, nəinki dövlətə bağlı firmalar. Onların özlərində də çox peşəkar insanlar var, həm qasiddə, həm mətbuat yayımında və mən inanıram ki, onlar da çox keyfiyyətli yayımı təşkil edə bilərlər. Amma məncə, bu artıq 10 illərin nəticəsi kimi mən bunu deyirəm, məncə Azərbaycan iqtidarından bunun keyfiyyətli təşkil edilməməsində maraqlı olan kəsim var. Yəni, istəmirlər ki, yayım təşkil olunsun və bu yayım vasitəsilə alternativ fikir daşıyıcıları öz satışını keyfiyyətli şəkildə təmin edə bilsinlər. Nəticə göz önündədir. Bugün Azərbaycanda dövlətə bağlı, hakimiyyətə bağlı qəzetlər ancaq abunə yolu ilə, məcburi abunə yolu ilə yayılır. Onlar tərəkəndə və digər satış sistemində yoxdurlar, satılmırlar. O baxımdan da ancaq satılan əksəriyyəti ilə idman, əyləncə qəzetləri və bir də siyasi müxalifətə bu və ya başqa şəkildə bağlı olan yaxud da tamamilə müstəqil siyasi qəzetlər.
Amma biraz öncə Bəxtiyar Sadıqov var idi bizim telefon xəttində. O da elə sizin kimi giləylənirdi problemlərdən ki, kəndlərə çatmır, tirajları daha da artırmaq olardı, çatdıra bilmirlər qəzetləri öz oxucularına. Onlar da belə problemlərlə özləşirlər. Amma mən başqa şey soruşmaq istedim. Bəlkə o zaman qəzetlərin keyfiyyətində də bir problem var ki, qəzetlərin keyfiyyəti yuxarı olsa, onda oxucularla qəzet yayımı ilə məşğul olanlar arasında bütün maneələri də ortadan qalxar. Siz necə düşünürsünüz?
Keyfiyyət problemi də var. Maddi texniki bazanın olduqca köhnə, primitiv olması problemi də var. Amma bu əsas problem deyil. Oxucuya çatmamaq problemi keyfiyyətlə bağlı deyil. Yəni, ticari keyfiyyətə görə oxucunun seçim etmə imkanları ilə bağlı məsələ deyil bu. Bizim oxucular qəzeti vərəqləri deşilənə qədər oxuyurlar. Məsələn, qaçqın düşərgələrində, ayrı-ayrı kəndlərdə bir-iki qəzet gedər, onu bütün kənd yaxud bütün düşərgə oxuyar. Bu bizim mülahizəmiz deyil, bunlar faqlardır. Və bəzən o şrifləri pozğun olur qəzetin, pozulmuş olur, çünki bizim çap olunduğumuz özəl mətbəənin texniki imkanları o qədər də güclü deyil, amma buna baxmayaraq qəzetimiz ölkədə satışda liderdir. Yəni, bu görünür ki, o deyil, amma əlbəttə ki, keyfiyyət, səviyyə, rəng və başqa peşəkar keyfiyyət yuxarı səviyyədə olsa, satış daha da yüksələn xətt üzrə gedər, amma bu ancaq Bakıda və Gəncədə, Sumqayıtda mümkün olacaq. Yenə də nə qədər keyfiyyət qalxsa da, yayım təşkil olunmadığı üçün yenə də kəndlərə, ucqar rayonlara qəzetin çatdırılmasında və orada bizim oxucu ilə gündəlik təmaslarımızda problem olacaq. Türkiyədə və başqa gəlişmiş ölkələrdə bunu necə həll edirlər? Bölgələr üzrə məhbələr qururlar və elektron imkanlardan istifadə edərək anındaca mərkəzdən məlumat ötürürlər və əyalətdəki məhbələdə eyni qəzet, amma əyalət əlavəsi ilə bir yerdə çapa gedir və həmin gündə eyni anda Bakıda, tutaq ki, yaxud Ankarada, İstanbulda necə satışa çıxarılırsa, əyalətlərdə də, Qarsda, İqdarda, tutaq Azərbaycan, Göstək, Qazaxda da eyni anda və eyni səviyyədə satışa çıxarılır. Bizdə bu imkanlar yoxdur. Bunun olması üçün dövlətin çox güclü bir neçə milyon dollar xərcləməsinə ehtiyac var. Təəssüf ki, illərdir biz xahiş edirik, müzakirə edirik. Bu bir neçə milyon dollar xərclənib, Azərbaycan nəşriyyatına eləcə də digər özəl mətbəələrə imkan verilmir ki, keyfiyyətli çağa uyğun mətbəələr gətirilsin. İndi Azərbaycan nəşriyyatına bir rəngli mətbəə qurulub, amma o da predikadır, ruslar demiş. Çox primitiv, keyfiyyətsiz və rəhli çap olunmaq üçün gərək rəhli səhifələr bir neçə saat əvvəldən təqdim olunsun. Burada da operativlik təbii ki, itir. Və əzətin satışında da əsas məsələ ilə operativlikdir, onu əz eləmək mümkün olur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Rauf bəy söhbətə qatıldığınız üçün. Hansı Emin, 3-4 dəqiqə vaxtımız qalır.
Bayaq, Xəcə xanım, siz qeyd elədiniz ki, o, bəlkə mətbuat yəmləri özü bacarmı. Xəcə xanım, bu dəqiqə hal-hazırda 35 dənə qəzet köşkü təzə düzəldirmiş, Avropa standartını Hacıbala müəllim demişkən, şəhərin veri. 35 ədəd Bakı baş memarının təsdiqlədiyi qəzet köşkü hazır durur. Ən yüksək səviyyədə hazırlanmış. Mən onları yerləşdirə bilmirəm rayonlara. Məni yaxın buraxmırlar. Axı mən neyin əməliyəm? Mən istəmirəm, məsələn, Rauf bəy deyir ki, məsələn, bir neçə milyon olsa mətbələr düzəldər. Mən dövlətdən pul da istəmirəm. Sadəcə olaraq maneçilik eləməsinlər. Axı onlar dərk eləməlidir ki, yeni iş yer açıram. Mən yeni vergi verəcəm. Onlar bunu dərk eləmirlər. Söhbət bundan gedir.
Təşəkkür edirəm. Xan Hüseyin Əliyev, Qaya Mətbuat Yayımı firmasının direktoru bugünkü söhbətimizin qonağı idi. Növbəti yarım saat ərzində biz dollar və manat barədə danışacağıq. Qonağımız maliyyə məsələləri üzrə ekspert Aslan Əlibəyli ilə birgə bir neçə saniyədən sonra söhbətimiz davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişində yenidən sizinlə mənəm Xədicə İsmailova və növbəti mövzumuz. Dollar ya manat, böhran dövründə əhali pulunu dollarda yoxsa manatda, sandıqda ya bankda saxlasın. Bu suallara cavabı Aslan Əlibəlidən almağa çalışacaq. Aslan Əlibəli, maliyyə məsələləri üzrə ekspertdir. Hər vaxtınız xeyir. Aslan bəy, mikrofona zəhmət olmasa biraz daha yaxın.
Bəli, axşamınız xeyir.
Və zəhmət olmasa... Siz bu suala cavab verin. Dollar son günlərdə yüksəlir və bu müəyyən tərəddüdlər yaradıb Azərbaycanda, xüsusilə büdcə işçilərində. Çünki büdcədən maaşlar manatla hesablanıb verilir və
Sənaş bu məsələ çox ətraflıdır və bu suala bir cümlənə cavab vermək çətindir. Yəni ki, dollar ya manat. Təbii ki, əgər konkret olaraq biz büdcə işlərinə danışırıqsa, təbii ki, bu maaşları manat da alırlar, amma digər tərəfdən onların həcləri də manatlandı. Ona görə onlar üçün o qədər də problem görünmür. O ki, qaldı dollar-manat nisbətinə. Burada əsas inkişaf, ya belə deyək, hadisələr inkişaf edir, əsasən dollar sahəsində. Bildiyiniz ki, bu son bir il ərzində baş verən hadisələr, ümumiyyətlə, bu böhran, maliyyə böhranı fonunda əsas indi hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlətin, ümumiyyətlə dövlətin mövqeyi ondan ibarətdir ki, baş vermiş o mövcud resessiyasını aradan götürsünlər və bu vəziyyətdə təbii ki, dolların məzənnəsi get-gedə aşağı düşəcək, təbii ki, bu kəskin şəkildə baş verməyəcək, amma ümumiyyətlə digər bütün valyutalara nisbətən məzənnə aşağı düşəcək və bununla Amerika ABŞ hökuməti öz iqtisadiyyatını bir balaca təmizləmək fikrindədir. O ki, qaldı manata hal-hazır...
Yenə hesab edirsiniz, dolların məzənnəsi düşəcək, qalxmayacaq.
Mən məzənnə nəzərdə tuturam, manata qarşı yox, ümumiyyətlə. Dolların bütün digər valyutalara nisbətən məzənnəsi get-gedə düşməkdədir və bu proses davam edəcək. Çünki hal-hazırda ABŞ dövlətində yeganə bir yoldur ki, hansın ki, onlar gördülər və iqtisadiyyatını dirçəlləyici üçün. O ki, qaldı manata, hal-hazırda məzənnə nisbətən sabitdir dollara qarşı. Və bu, təbii ki, Milli Bank tərəfindən aparılan əməliyyatın nəticəsində bu məzənnə saxlanılır. Amma o ki, qaldı İndi ki, bütün bu cəmiyyətdə olan gözləntilərə ki, dollara düşəcək ya məzənnə hansı bir kəskin şəkildə dəyişiləcək, təbii ki, bu nəzarət altındadır və mən sənə açıq inanmıram, bu yaxınlarda hansı bir ciddi dəyişiklik olsun.
Belə gözləntilər var idi və ekspertlər bu barədə danışırdılar ki, Novruz bayramından sonra və ümumiyyətlə, aprel ayından başlayaraq manatın düşməsi baş verə bilər və bu ona görədir ki, artıq hökumətin manatı müəyyən səviyyədə saxlamaq üçün kifayət qədər pulu çatmayacaq.
Belədir, hələ ki, kifayət qədər rezervlər var. O ki, qaldı bu bütün gözləntilərə, bu hansı bir psixoloji bir amildir. Novruz bayramı, referendum, çox bir dəyişikliklər gözlənilirdi. Bu dəyişikliklər yalnız iqtisadiyyatda da toxunurdu, həm də digər sahələrdə toxunurdu, amma təbii ki, bu bir psixoloji amildir. Yəni ki, iqtisadi nəzər məqləsindən burada hansısa bir ciddi bir amillər yox idi ki, bu baş versin belə bir kəskin sürətdə.
Sizcə dolların, siz dediniz ki, dolların müəzənnəsi digər valyutalara nisbətdə düşəcək. Bəs niyə manatla bağlı situasiya fərqlidir ki?
Çünki manat digər valyutalara nisbətən bizim iqtisadiyyatımız ixrac üzərində yox, idxal üzərində qurulub. Yəni ki, biz ilk öncə daxili hansı bir məhsul ixal edib xarici satmırıq. Biz ilk öncə neft satıb əldə etdiyimiz vəsaitlə hansı bir mal idxal edirik ölkəyə. Ona görə bizdə hansı bir güclü bir amil yoxdur daxildə olan amil, hansı ki bizə bir imkan yaratsın dolların məzənnəsini biz, ya manatın məzənnəsini biz başlayaq yavaş-yavaş buraxmağa, yəni ki aşağı salmağa. Normal bir iqtisadiyyatda 3-4% inflyasiya sağlam bir inflyasiya kimi qəbul olunur və müsbət bir effekt verir adətən. O ki, qaldı Azərbaycanda olan vəziyyətə, hal-hazırda mən belə başa düşdüm ki, dövlət Milli Bank tərəfindən təbii ki, görünən əməliyyatların nəticəsində sadəcə vəziyyəti bir sabit şəkildə saxlamağa çalışır və hələ ki, bu məqsədə nail ola bilir.
Və Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov bir mətbuat konfransı keçirdi və böhranla əlaqədar Azərbaycan hökumətinin gördüyü işlər barədə danışdı və o deyirdi ki, o əsasən söhbət ondan gedirdi ki, Azadlıq radiosunun müxbirləri də bu mətbuat konfransındaydı və o dedi ki, banklara yardım olunacaq və yəqin ki, söhbət neft rezervlərinin ölkəyə gətirilməsi və hansısa burada banklara yardım şəklində və yaxud hansı layihələr üçün verilməsindən gedirdi və eyni zamanda o banklara verilən o kreditlərin uçot stavkasını, yəni uçot səviyyəsini aşağı saldığı barədə məlumat verdi və son bir neçə ay ərzində bir neçə dəfə aşağı düşüb bu uçotlar. Amma ki, kreditlərlə bağlı vəziyyət, yəni istehlak kreditləri ilə bağlı vəziyyətin dəyişdiyini heç kim müşahidə eləməyib. Yəni, son bir neçə ay ərzində o uçot stavkaları bir neçə dəfə aşağı düşmüşdü. Amma vəziyyətin dəyişdiyini heç kim müşahidə eləməmişdi. Yəni, bu qərarlarla adi vətəndaş arasında hansısa əlaqə var, yoxsa bu heç vaxt hiss olunmamalıdır?
Təbii ki, var, amma bu bir zəncir var bir prosesdir. Yəni ki, birbaşa bu qərarların nəticəsi sıravi vətəndaşlara təbii ki, hiss olunmayacaq. Çünki ilk öncə bütün bu standart bir prosedurlar da standart bir təkliflərdir, addımlardır. Onlar ümumiyyətlə bank sektorunun sağlam olmasına yönəlilib və ilk öncə sistemin belə deyək, daimi inkişafı nəzərdə tutulub. Yəni ki, və növbəti addım kimi təbii ki, bu sistem, bank sistemi bir belə deyək, bu böhran vəziyyətindən irəli çıxa bilsə, təbii ki, növbəti bir addım kimi artıq vətəndaşlar hiss eləyəcək ki, yenə də kreditlər deməli köhnə qaydada belə deyək də, ayrılır. Amma bir şey də demək istəyirdim ki, təbii ki, haradasa bir il bundan qabaq, il yarım qabaq olan vəziyyət, yəni ki, o belə baş alıb götürmüş bütün bu kreditləşmə prosesi, bu, belə deyək, normadan bir artıq bir proses idi. Yəni ki, onu bir normal bir vəziyyət kimi qəbul etmək də düzgün deyil. Yəni ki, o da bir çərçivədən kənarlaşma idi, sadəcə yəni ki, müsbət bir tərəfə, yəni ki, mənfi tərəfə. O ki, qaldı birbaşa bütün bu təkliflərə, bütün bu yeni addımlara, layihələrə. Təbii ki, onlar ilk öncə bankların özlərinə təsir göstərəcək və növbəti bir təsir təbii ki, vətəndaşlar görəcək. İlk öncə banklar sağlamlıq olmalıdır.
Banklar salamat olmalıdır. Bəli. Və burada sual çıxacaq ki, adamlar pullarını sandıqda saxlamalıdır, yoxsa bankda daha salamatı hansıdır? Çünki
salamatı, mən sizə deyim, təbii ki, banklarda saxlamaqdır, amma fərqli-fərqli valyutalarda, təbii ki.
Fərqli valyutalarda. Bir qədər sonra bu mövzuya yenə qayıdarıq. İndi isə bir qədər sonra prodüserimiz bizə müxbirlərimizin Bakıda keçirdiyib sorğuları təqdim eləyəcək ki, biz eşidək ki, görək Abakillar nə düşünürlər və öz pullarını daha çox manata dəyişirlər ya dolara. Prodüserimiz xəbər verəcək bizə hazır olan kimi. Biz onu efirə verəcəyik. Amma ki, siz dediniz ki, ilk öncə kreditlərin yenidən verilməsini biz müşahidə edəcəyik, amma əvvəlki kimi kredit bumu olmayacaq.
Bəli.
Bu nə qədər fərq olacaq? Yəni, fərqi dəfələrlə ölçmək lazımdır, yoxsa daha azdır?
Onu demək ki, sənası çox çətindir, amma yenə də yəni ki, əsas fərq nə qədər olacaq? O əhalidə yaranmış o təəssüratda ki, kredit almaq çox rahatdır və çox sadədir. Yəni ki, hər kəs gedib kredit ala bilər. Yəni ki, artıq o hissiyat, o təəssürat olmayacaq. Təbii ki,
bu həm də israfçılığa gətirir.
Bəli, bəli, yəni ki, bəli, təbii ki, təbii. O yəni ki, o belə deyək, israfçılıq, əgər demək olarsa, o artıq baş verməyəcək. Təbii ki, daha ciddi yanaşma olacaq. İlk öncə bank tərəfdən müştəriyə, yəni ki, hər bir müştəri daha diqqətlə izlənəcək. Ümumiyyətlə banklarda daxildə olan nəzarət sistemi daha da ciddi olacaq və artıq o proses baş verir.
Aha. Və bu prosesin geri qaytarılarkən, yəni kreditlər geri qaytarılandan sonra kredit stavkalarının daha kreditləri almaq daha çətin olacaq, belə anladım mən. Amma bu onların faizləri düşəcəkmi aşağı?
Dəqiq onu demək biraz çətindir faizlər düşəcəkmi aşağı. Çünki o əsasən inflyasiya ilə bağlıdır. Hal-hazırda bu vəziyyət nisbətən sabitdir. Nisbətən sabit, yəni ki, inanmıram ki, hansı bir dəyişiklik olsun. O ki, qaldı, siz dediniz ki, kredit almaq çətin olacaq. Mən biraz başqa cürə deyərdim. Yəni ki, o insanlar hansı ki, krediti ala bilirdilər, hər hansı bir iqtisadi nəzər nöqtəsindən, yəni ki, onların ödəniş qabiliyyəsi nəzərə alaraq, onlar təbii ki, kreditləri yenə də alacaq. Sadəcə, ola bilər ki, şərtlər nisbətən biraz sərtləşsin. İlkin ödəniş, girov və s. və əlayıq.
Aha, bu cür şərtlər. Və artıq sorğumuz hazırdır efirə verilməyə və gəlin Bakı sakinlərinin fikirlərini və valyuta dəyişmə məntəqələrinin qarşısında keçirilmiş sorğunu dinləyək.
Və indi cəmat daha çox nə alır? Dollar, manat?
Fərq yoxdur, yəni elə bir çox fərq eləmir. Manat da yəni öz yerindədir. Yəni dollara elə çox üstünlük verən də yoxdur. Dollara üstünlük verir.
Avroya necə tələbat var mı?
Avroya bir o qədər yoxdur.
Ən çox tələbat nəyədir? Dollara. Əvvəllər daha çox nə alırdılar bəs? Manat? Pulunuzu nə ilə saxlamağa üstünlük verirsiniz?
Ancaq öz manatımla, milli pulla.
Hansı valyuta ilə saxlayırsınız?
Manat.
Hansı valyuta ilə indi pulunuzu saxlayırsınız?
Pulumuz var ki, saxlamağa.
Dəs ola, olsa hansı?
Manat.
Daha da manata.
Manatla.
Pulunuzu hansı valyuta ilə
saxlayırsınız?
Manatla.
Niyə? Eləcə manat sərfəldə.
Manata üstünlük verdik.
Niyə? Yəni alış-veriş manatlandı ona görə, yoxsa necə? Bəs yıxsaz nə ilə yığarsın, etibarlı olsun deyə?
Dollarla yığarım deyə.
Bu Bu Bakı sakinləri də kimin pulu varsa daha çox manat deyir. Manat deyir, yəqin ki bu son zamanlar.
Təbii bir şeydir, çünki manatın həm məzənnəsi də daha sabitdir, həm də faiz dərəcələri də eynidir. Yəni ki, dolların müqayisə eləyəndə. O ki, qaldı ümumiyyətlə müqayisə dollar manat. Mən bir şey də hatırlamaq istəyərdim ki, bir dənə də çox ola bilər ki, hali üçün maraqlı bir valyuta var, o da avro. Yəni ki, ola bilər ki, avronun faiz dərəcələri o dərəcədə yüksəkdir deyil, nəyin ki, manat və dollar. Amma onun həm bir tərəfdən məzənnəsi, bu yaxınlarda bir kəskin artım da müşahidə olunmuşdur. Digər tərəfdən dollara nisbətən gələcəkdə daha da belə deyək, gücləndirməsi gözlənilir.
İndi son zamanlar Birləşmiş Ştatların hökuməti dolların məzənnəsinin deyək ki, hansısa səviyyədə saxlanılması üçün addımlar atmağa barədə qərarlar verir və bu planlarını açıqlayıb. Bu elə məlumat gedən kimi dolların nisbətən belə mövqeyinin möhkəmlənməsi baş verdi. Əgər Birləşmiş Ştatlar hökuməti də Azərbaycan hökuməti kimi öz valyutasını belə möhkəm saxlamaq üçün əlavə tədbirlər görməyə başlasa, onda sizin bu proqnozlar ki, deyirsiniz, o düşəcək aşağı, onlar dəyişə bilərmi?
Sözün açıq, inanmıram ki, Amerika və Birləşmiş Ştatların hökuməti hansısa bir addım atsın ki, deməli, dolların məzənnəsi artsın. Ola bilər ki, sabit qalmağını bir addım atılacaq, amma yenə də hal-hazırda vəziyyət belədir ki, məzənnənin cüzi bir şəkildə ged-gedə azalması Amerika iqtisadiyyatına hal-hazırda çox bir lazımlı bir şeydir. Bir tərəfdən. Digər tərəfdən belə bir məlumat vardır ki, digər tərəfdən külli miqdarda ayrılmış deməli, Amerikada dövlət əskinazları dövlət tərəfindən alınacaq və onlar üzrə ödənişlər olacaq. O deməkdir ki, bu necə deyirlər, stanok yeni qoşulacaq və əlavə emissiya, yəni ki, yeni dollar çap olunacaq. O deməkdir ki, inflyasiya olacaq. Həmin o Amerikada və təbii ki, məzənnə aşağı düşəcək. Ona görə mən inanmıram ki, ardın hansı bir tədbirlər olunsun ki, məzənnə artsın. Ən yaxşı halda sabit qalacaq.
Belə bir rəy var ki, Azərbaycanda əhalinin banklara inamı o qədər də yuxarı deyil və bu inam o vaxta kimi bərpa olunmayacaq ki, sovet dövründən qalma əmanətlər qaytarılmasın cəmada. Siz necə düşünürsünüz bu reallıqla səsləşir?
Mən fikir o qədər də səsləşmir, çünki bir tərəfdən əhalinin əksəriyyəti artıq bankların istifadə edir bir tərəfdən. Təbii ki, Bakıdan danışdıq, təbii ki, əksəriyyəti ola bilər ki, bölgələrdə o qədər də yaxşı deyil vəziyyət, yəni ki, məlumatlar, amma məlumat tərəfindən, digər tərəfdən ümumiyyətlə bankların əhalini işləmə səviyyəsindən. Amma mən fikir necəm, hansı bir təbəqənin fikridir, nəinki ümumiyyətlə bütün cəmiyyətin. Çünki konkret ola bilər ki, doğrudan da kimdəsə hansı bir yaşlı insanlarda bir digər tərəfdən maddi durumlar yaxşı olmayan insanlar çox bir səbəblər var ki, banklara inanmasın. Amma mən öz təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, əksər hallarda insanlar rahat gəlirlər banka. Xüsusən kredit lazım olanda.
Kredit lazım olanda əlbəttə ki, rahat gəlirlər, amma pulunu depozit olaraq qoymaq üçün yəqin ki, bir qədər tərəddüd edirlər.
Təbii ki, olur, belə hallar olur ki, kifayət qədər varlı insanlar da bankdan vəsait saxlamırlar, sandıqda necə edirlər, saxlayırlar. Konkret bu hər şəxsdən asılıdır. Amma ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, məsələn, 10 il bundan qabaq olan vəziyyətini yadımıza salsaq və bugünkü vəziyyət təbii ki, inam qat-qat artıb. Ola bilər ki, bu son böhran hadisə bir balaca hansısa bir yaranıb bir balaca nəsə bir problemlər, yəni ki, ümumiyyətlə inam, yəni ki, o inamla bağlıdır, ümumiyyətlə iqtisadiyyata inam biraz azalıb, yəni ki, insanlar hər gün nəsə bir problem yaranmasını gözləyirlər, nə var ki, bu dalğa, bu zərbə gəlib artıq bizə çatacaq, bilmirlər ki, bu gəlib ümumiyyətlə olacaq, sabah bari nə olacaq, heç kim hələ ki bilmir. Ona görə bu müvəqqəti bir şeydir. Yəni ki. İnanmıram ki, bir ciddi bir problem yaransın.
Ve belə də fikir var ki, inamsızlığa səbəb olan məsələlərdən biri də bu banklarda şapka söhbətləridir. Və kreditlərin alınması belə şayələr var ki, belə söhbətlər var və bir çox reportajlarda bunun hətta sübut olunduğunun da şahid olmuşuq ki, belə hallar var ki, sahibkarlar xüsusilə gileylənirlər ki, onlar böyük miqdarda kredit alanda onun müəyyən miqdarını bank işçilərinə qaytarmalı olurlar. Biz bu hallar, yəni bu hətta özəl banklarda da mı baş verən hallardır və niyə özəl banklarda da baş verməlidir bu hadisə? Axı, özəl bankın sahibkarı var və o yəqin ki, öz bankının çiçəklənməsi üçün belə halların qarşısını alsın gərək.
Siz çox belə qlobal problemə toxundunuz, çünki bu problem yalnız bank sektoruna aid deyil. Ümumiyyətlə, ölkədə belə bir problem var və bu bir virus kimi bir şeydir. Təbii ki, hər yerdə səpələnib və həmçinin özəl banklardadır. O ki, qaldı səhbkarlarda olan inamsızlığa, çətin ki, bu şapka məsələsi inamsızlıq yaratsın. Çünki digər tərəfdən həmin səhbkar hər bir yerdə, hər bir məntəqədə belə deyə, bu alətdən istifadə eləyir. Ya özü, ya...
Yəni, rüşvətdən gileylənən sahibkar özü rüşvət verir.
Mən fikrimcə biraz gülüncə olsa da, amma rüşvət olmayan yerdə bizim sahibkar bir balaca inamsız olur ki, nəsə burada bir problem var. Əgər götürmürlərsə.
Millət vəkillərindən biri bu yaxınlarda bir söhbət zamanı deyirdi ki, rüşvət quldurla qorxaq arasındakı sazişin nümunəsidir. Və bu halda yəqin ki, bu da. Amma yenə də mənə bankın sahibi olan sahibkarın mövqeyi anlaşılmaz qalır. Yəni, bankın sahibi yəqin ki, maraqlı olmalıdır ki, onun bankında proseslər şəffaf olsun və bankı stabil və daha inamlı, etibarlı bank olsun.
Yox, təbii ki, hər hansı bir sahibkar, əgər belə əhəllər aşkar edirsə, təbii ki, müvafiq hansı addımlar artır. İndi fərqlənir də sahibkarlar o attığı addımlar. Sadəcə vəziyyət belədir ki, əksər hallarda məlumat çatdırılmır lazım olan sahibkarlara bir tərəfdən. Çünki bizdə yenə deyirəm, bu çox belə bir qlobal problemdir, yalnız bank sektora aiddir. Çünki bizdə nəinki rüşvət götürən, həm də rüşvət verən bunu əksər hallarda norma kimi qəbul edir. Normal hesab edir və bu barədə heç bir məlumat vermir. Və təbii ki, işlər əla olduğu kimi də qalır. Hər kəs hesab edir ki, hər şey qaydasında da işlər gedir.
Və son sual vermək istəyirəm. Sizcə maliyyə böhranı ilə bağlı və xüsusilə büdcənin müəyyən bir hissəsinin dondurulması planlaşdırılır. Yəni, onu xərcləmirlər hələ ki. Ölkədə pul qıtlığı gözlənilirmi və bu pul qıtlığının nəticəsi nə olacaq ilin sonuna doğru?
Mənim fikrimcə, bu pul qıtlığı nisbətən artıq başlayıb hiss olmağa. Bir tərəfdən pozitiv hansı bir dəyişikliklər olacaq, müsbət. Siz özünüz də artıq ola bilər ki, hiss eləmişsiniz, hansısa bir cüzi bir olsa da qiymətlərin deməli, yenilməsi. Digər tərəfdən
dünən bizim müxbirimiz Gəncədən reportaj hazırlamışdı. Gəncədə adamlar təəccüblənmişdilər ki, qiymətlər aşağı düşüb və hətta ətin qiyməti 1 manat 2 manat aşağı düşüb deyə artıq, belə bir xəbər var idi.
Bəli, artıq o normal bir şeydir. Digər tərəfdən əsas problem mən harada görürəm, əsas problemlər əmək bazarında baş verə bilər. Çünki ətdir və digər məhsullardır. Onlar insandan fərqli olaraq hansı bir psixoloji şəxsiyyəti yoxdur. Yəni ki, onlarda psixoloji problemlər yoxdur. Yəni ki, bu hansı bir maldır, məhsuldur, hansını ki, siz istədiyiniz qiymətə sata bilərsiniz. Amma insanlar, hansılar ki, öyrəşirlər artıqla, hansı bir müəyyən bir maaşa bir tərəfdən, digər tərəfdən hansı müəyyən hərclərə. Onlar hərclərin azaldığı bir tərəfdən çətin qəbul edəcəklər və maaşların da aşağı düşməsini digər tərəfdən çətinlə qəbul edəcəklər və ola bilər ki, belə mənfi hansı təsir ola bilər ki, əmək bazarında problemlər yarana bilər, iş yerləri azala bilər nisbətən, ya da belə deyək, məvaciblər azala bilər.
Təşəkkür edirəm. Bu Aslan Əlibəyli idi, bizim maliyyə eksperti və maliyyə eksperti deyir ki, mallardan fərqli olaraq malların qiyməti düşdükcə xidmətlərin də qiyməti düşəcək və bunu insanlar, xidmətləri göstərən insanlar o qədər də yaxşı qarşılamaya bilərlər. Bu problemdir. Növbəti saatda biz sabahki Azərbaycan-Rusiya futbol qarşılaşmasını müzakirə edəcəyik. Bu proqnozunuzu da uzacaq, uzacaq Azərbaycan.
Məncə heç olacaq.
Heç-heçə. Növbəti saatda bu proqnoza da ekspert rəyini öyrənərik. Xəbərlərdən sonra biz yenidən sizinləyik.
Sağ olun. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.